picioare împreună. Proverbe, capitolul 7, citesc din Biblia. Citesc un text mai sensibil, nu-l voi citi tot, începând cu versetul 6, pagina din Biblie 745. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam prin zăvrele. Am văzut, printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Trecea pe uliță la colțul unde stătea una din aceste străini și a apucat pe calea care ducea spre locuința ei. Era în amurg seara, noaptea neagră și întunecoasă. Și iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată. Era bună de gură și fără stâmpă. Picioarele nu-i puteau sta acasă, când în uliță, când în piețe. Pe la toate colțurile stătea la pând. Ea l-a îmbrățișat și l-a sărutat și cu o față fără rușine i-a zis: eram datoare cu o jertfă de mulțumire, azi mi-am împlinit dorințele. Vă rog să ocupați locurile. Dragii mei, se amintea aici tot de frumos, de culoare albă, și în această seară vreau să vorbesc despre sfințenie, una dintre cele mai mari valori pe care cineva poate să le aibă. Bineînțeles că nu doar tinerii sunt chemați să aibă valoarea aceasta. Mâine dimineață, dacă Domnul ne ține cu viață, voi vorbi despre smerenie, iar mâine seară despre statornicie. Sfințenie, smerenie, statornicie. Sunt și alte valori. Însă, dragii mei, dacă ne oprim la acestea, acestea vor atrage după sine și celelalte. Și spun: Doamne, îmbracă-ne după cum și Tu mai bine astăzi. Amin. Vreau să pun o întrebare pentru tinerii care sunt prezenți aici. Știe cineva ce culoare se poartă în cer sau care e culoarea predominantă a hainelor din cer? Tineri, poți să afișezi, te rog, Apocalipsa 7:9? Am văzut o mulțime îmbrăcată în haine albe. Dragii mei, de ce oamenii aceștia aveau haine albe? Pentru că au umblat în negru, vorbesc spiritual, când erau în viață? Nu. Eclesiastul 9:8 ne dă explicație. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Cu alte cuvinte, Dumnezeu vrea să ne spună în această seară: dacă umbli în alb aici, vei umbla în alb și dincolo. Știți ce vor cei mai mulți oameni? Să trăiască aici cum vor ei, să trăiască în păcat, să trăiască cu diavolul, să trăiască în nelegiuire, iar când vor muri, să fie îmbrăcați în alb. Nu se poate întâmpla asta. Dragii mei, valoarea aceasta a sfințeniei este o valoare care parcă e pe cale de dispariție astăzi. Trăim într-o vreme, chiar și în bisericile noastre, în care dacă faci terță într-un mod extraordinar, s-ar putea să prinzi un solo la cor. Dacă ești un tenor bun sau un basist bun, dacă ești un predicator bun, s-ar putea să prinzi un loc în față. Și nu e un lucru rău ăsta. Dar din păcate trăim o vreme când se pune foarte mare accent pe slujire și foarte puțin accent pe sfințire. Dragii mei, m-am uitat la soția mea când fierbe laptele și sunt sigur că la fel se întâmplă și cu soțiile dumneavoastră. Soția mea când fierbe laptele nu caută vasul cel mai scump din bucătărie. Nici măcar vasul cel mai mare. Primul criteriu după care soția mea caută vasul pentru a pune laptele în el este cel curat. Merg mai departe să vă mai spun ceva. Dacă ai cea mai bună mâncare făcută în casă, cea mai bună ciorbă, cea mai bună mâncare, dacă o pui într-un vas murdar, așa e că mâncarea aceea bună curăță vasul? Nu! Dimpotrivă, mizeria din vas strică cea mai bună mâncare. Dragii mei, cea mai pură apă din America sau din Canada, nu știu care este, dacă eu vă dau într-un pahar care e un pic murdar, așa-i cu beți? Nu! Ceea ce vreau să subliniez în această seară, dragii mei, este: Dumnezeu pune mesajul cântării, Dumnezeu pune mesajul predicii, Dumnezeu pune mesajul prorociei, Dumnezeu pune cuvinte pline despre care se vorbea aseară în vasele noastre. Dar condiția esențială ca ceea ce Dumnezeu pune să aibă efectul contat și autoritatea necesară și rezultatul pe care îl căutăm, nu?
Că nimeni nu vrea să predice și să spună toți oamenii, au fost fain, dar nu ne-am schimbat cu nimica. Nimeni nu vrea să cânte și să spună toată seara, mă, au făcut-o pe patru voci, super, dar nu n-am simțit nimic. Dar au fost fain, interesant. Nu. Ceea ce dorim este ca darul pe care Dumnezeu îl pune în noi să lucreze spre folosul altora.
Amin.
Dar ca să lucrezi de acest dar spre folosul altuia, dragii mei, Dumnezeu ne spune și Pavel ne spune în Timotei, în 2 Timotei, Pavel spune că într-o casă sunt mai multe vase. Dar dacă vrei să fii destoinic și folositor, primul termen folosit este sfințit. Și apoi destoinic și folositor pentru orice lucrare bună. Dragii mei, în această seară Dumnezeu vrea să ne sfințească. E condiția esențială a slujirii, condiția esențială pentru răpire, dragii mei, este sfințenia. Dumnezeu nu ne va împărți în carismatici, baptiști, ortodoxi și catolici când va fi răpirea. Nici măcar în Apocalipsa 20 la judecată, nu. Dumnezeu ne va împărți în două. Sfinți, care au fost sfințiți prin jertfa de la Calvar și au trăit frumos în sfințenie până la capăt, și oameni păcătoși care n-au vrut sfințenie. Între binecuvântați și blestemați. Între oameni care au trăit cu Dumnezeu și oameni care au trăit fără Dumnezeu. Cea mai mare amenințare pentru sfințenia ta și sfințenia mea este păcatul. Cum vine păcatul? Prin răspunsul tău sau al meu pozitiv la ispită. Și vreau să vorbesc în seara asta într-un mod special despre ispită. Ca să înțelegem, dragii mei, de ce sfințenia are valoare, trebuie să vedem cum poate fi lovită sfințenia sau de ce ar trebui să ne ferim. Mă uit la Noe, omul neprihănit, omul lui Dumnezeu, omul de o înălțime extraordinară spirituală. Poate birui miliarde de metri cub de apă și nu poate birui câteva pahare cu vin. Un om care a avut succese mari cu Dumnezeu într-un moment al unei ispite a fost înfrânt și din înfrângerea aceea temporară de câteva zile au ieșit neamuri care au produs multe probleme peste ani. Trăim într-o lume a ispitei și vreau să subliniez astăzi că ispita nu este un păcat în sine. Ea poate lua forme păcătoase, dar ispita nu este un păcat în sine, pentru că dacă ar fi fost păcat, n-ar putea spune Evrei 4:15, căci n-avem un mare preot care n-are milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Iacov 1:14, dacă poți te rog să afișezi. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și moment. Și fac o paranteză și mă opresc un pic. Diavolul studiază mișcările fiecărui tânăr, fiecărei familii, fiecărui om în vârstă. Și știe, după ani de zile de studiu, cam cu ce te-ar putea atrage. De exemplu, vorbesc în dreptul meu, dacă cineva ar veni și m-ar pune două tiruri de țigări în față, aș sta pe telefon sau m-aș uita în altă parte, n-aș avea nicio treabă cu lucrul ăsta. Dar și eu am ispitele mele și dumitarea ispitele tale. Să știți. Dar este unul care ne poate face să fim mai mult decât biruitori.
Amin.
De exemplu, mergi la un schimb valutar, da, și vrei să schimbi niște dolari în euro și ți se dă din greșeală femeia aceea care lucrează la schimb valutar, îți dă cu 5 euro în plus. Ea nu a făcut un păcat, ea a făcut o greșeală, nu a numărat bine banii. În momentul când tu pleci de acolo și știi că-s 5 euro în plus, tu ai răspuns într-un mod pozitiv la ispită și ai furat. Dar în momentul când ai observat lucrul ăla și ai răspuns într-un mod negativ, tu ai rămas în sfințenie. Dragii mei, la fiecare pas, diavolul caută să ne păcălească. Și prin păcat să ne facă să greșim. Și vreau să vă spun că păcatul are trei etape foarte importante. Păcatul. Mai întâi greșeală, apoi plăcere și apoi robie. Pentru aia e foarte important în momentul când trăiești în sfințenie zi de zi și ai căzut într-o greșeală, dragii mei, cu cât haina cuiva îi mai albă, cu atât orice pată o va vedea mai ușor. De exemplu, un mecanic auto, nu știu dacă sunt aici în sală, da? Oamenii aceia care se murdăresc de sus până jos pentru că lucrează în domeniul uleiurilor, domeniul pieselor, da? Un mecanic auto, dacă se mai freacă un pic de o stație de autobuz care e plină de praf, nu vede nimic. Uite, pe lângă haina care o are un pic de praf, ce mai contează? Dar o mireasă. Dacă stă strâșită de stația de autobuz când face fotografii, imediat rămâne cu o pată foarte mare. Cu cât ești mai sfânt, cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, vei trata fiecare greșeală cu seriozitate. Nu vei spune, lasă și are iertarea dacă vrea să ne împăcăm. Nu. Vei fi foarte atent. Dacă nu rezolvi problema păcatului când e greșeală, îți va ajunge plăcere să minți, să înșeli, să furi, să vorbești urât, să vorbești vulgar și apoi, dragii mei, va ajunge robie. Știți ce greu e să rezolvi problema păcatului când te leagă? Doamne, eliberează în seara aceasta.
Amin.
Haideți să ne uităm, dragii mei, în primul rând, cum vine ispita. N-ai cum să rămâi în sfințenie, n-ai cum să spui nu la ispită dacă nu știi cum vine, nu? Noi tot, când am fost mici, credeam că diavolul vine cu coarne la noi. Da? Cu dinți din aia mare. Așa am crezut. Da? O, dragii mei, dacă ar veni așa, ar fugi toți de el. Și atâi ar fugi de el. Toți ar fugi. Dar diavolul nu vine așa. Nu vine. Hai să ne uităm să vedem cum vine ispita. În primul rând, dragii mei, ispita are un loc preferat al ei. Uitați-vă în Proverbe 7:8 în textul pe care l-am citit. Băiatul acesta trecea pe uliță, dar unde pe uliță? La colț. La margine. Izolat undeva unde să nu-l vadă mulți. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi că întotdeauna lupul atacă oaia care stă la marginea turmei. Acum vă spune unii tineri, hai de Cristi, eu pot să mă bat cu lupul. Îți garantez. Dragii mei, voi ați văzut vreodată oaie, poate, sau ați vorbit cu vreun pastor care are oi, da? Să zică, mă, eu am niște oi în turmă la mine care până acum 5 lupi au biruit. Deci eu le antrenez în fiecare zi ca să... Nu, nici vorbă. Știți care e problema noastră a tinerilor, a oamenilor din biserică? Mergem cumva așa, pun la marginea prăpastiei. Zice, mă, eu mă duc 140 la ori, dar frânez la ultimii 2 metri frânez. Nu frânez, nu pot să fac asta. Dragii mei, scopul oii nu este să se bată cu lupul. Scopul oii este să stea lângă păstor.
Amin.
Că lupul nu vine lângă păstor, că a fost înfrânt la calvar.
Amin.
Am această întrebare în această zi pentru tine astăzi. Unde stai? Unde e locul tău preferat? Frate Cristi, eu tot timpul vin târziu la biserică, plec de vreme. Nu-mi place compania oamenilor spirituali, stau mai departe de slujitori. Am văzut cu ochii mei când au intrat vreo 2 proroci într-o biserică, vreo 10 tineri, pe ușă, repede. Dar mă, ce pocăiți erau, nu? Că așa e când vii la raze, nu? Vin raze, nu? E mi-a tocut să scape. Care e locul ca care stai? Mulți se plâng că nu pot să biruiască ispită, dar tot în preajma ei stau, nu? Dă pe lângă ei stau, pe lângă ispită stau. Citeam o întâmplare, poate părea un pic hazlie pentru unii, dar vreau să învățăm un adevăr extraordinar din el. Despre un bărbat care era la dietă. Vreau să vă spun că din start, când cineva ține dietă, o porni greșit. Nici o dietă nu te ajută cu nimic în viața asta, numai dacă schimbi stilul de viață. Asta e o paranteză pentru cei care ne luptăm. Da? Că după dietă, din nou revii. Da? Omul acesta a zis așa, Doamne, era și pocăier, sau cel puțin penticostal. O zis, eu vreau să țin o gură de slăbire. Eu acum trebuie să mă duc până în centru, că am treabă undeva în centrul orașului. Și drumul meu trece pe lângă o cofetărie. Mă simt așa că am ispitit de prăjitură. Doamne, eu pun un semn. Eu știu că drumul ăsta e foarte aglomerat spre centrul orașului, dar pun un semn. Dacă este loc de parcare în fața cofetăriei, înseamnă că o să mă opresc. Doamne, eu nu vreau să mă opresc. Eu nu vreau să-mi stric regimul pe care l-am început să-l țin. Dar eu pun un semn. Știți ce a spus omul ăsta mai târziu când cineva a vorbit cu el? A 8-a oară după ce m-am învârtit pe lângă cofetărie, am găsit un loc de parcare. Dragii mei, repet, v-am avertizat, poate fi hazlie întâmplarea asta și n-am spus ca să râdem de ea. Dar vreau să vă spun astăzi un adevăr foarte mare. Când stai 10 ore pe telefon toată ziua, nu te mai plânge la comitet și la păstor că nu ai biruință. Când tu ieși de aici din sală și ieși cu prieteni lângă tine care n-au nicio treabă cu Dumnezeu, nu te mai plânge că n-ai biruință. N-ai cum să te plângi. Care e locul la care stai? La colț, ca și omul acesta? Uitați-vă la Lot, dragii mei. Lot, în Geneza 13, se desparte de Avram. Și alege cu ochii, da? Alege. Nu cu inima, cu ochii. Și spune lui Avram, Avrame, vreau să nu mă judeci greșit. Eu nu mă duc în Sodoma și Gomora. Spune Biblia în Geneza 13 și a întins corturile până la. Adică până lângă. Nu spune până în. O zis, eu n-ajung în veci în Gomora și în Sodoma. Eu nu o să fumez în veci. Eu nu mă umblu cu ăștia care fumează. Eu la filme imorale nu mă uit. Dar nu mă umblu cu ăștia care au telefoanele pline de asta. Eu glume spurcate nu spun. Dar umblu cu aia care spun și într-o zi vei face la fel, pentru că prieteniile rele strică obiceiurile bune. Și după câteva capitole, dragii mei, și un mărs lot, nu știu cum se spune pe engleză, la teren extravilan, dar în România asta e termenul. Când îți iei teren în afara orașului, se numește teren extravilan. Când îngerii vin la Lot, de unde îl găsesc? De unde îl iau? De pe intravilan. L-au găsit în cetate deja înăuntru, pentru că n-ai cum să te apropii de lume, dragii mei, și să rămâi în sfințenie. Trebuie să mă apropii de Dumnezeu ca să rămâi în sfințenie. Doi. Ispita are un loc preferat al ei. Doi. Ispita are un timp preferat al ei. Un timp preferat al ei. Uitați-vă ce spune Biblia aici. Și mă uit la Samson, la Solomon, pardon, și îl văd pe Solomon, spune, stăteam la fereastra casei mele. Probabil că m-am schimbat într-o sănătă de culcare, m-am dus la fereastră să trag de la perile. Și m-am uitat pe geam, prin zăbrele. Și am rămas șocat, o zi Solomon. Era 10 seara, era 11 seara. Știți că sunt tineri care la 10-11 vin acasă și sunt tineri care la 10-11 pleacă de acasă. E mare diferență. Și au zis, Solomon, ar fi timpul de culcare, că cei ce dorm, dorm noaptea, dar cei ce lucrează, lucrează ziua, ar fi timpul de culcare. Ăsta ce face, mă zice, fii atent. Am zărit prin un băiat fără minte, fără înțelepciune. Dragii mei, există un timp când ispita va veni asupra ta. În primul rând, când nu ești la locul la care vrea Dumnezeu, atunci vei fi foarte ispitit, să știi. Dar există și un timp, e repetiție la biserică de fanfară și tu unde ești? Eu stau în mall și mă uit la scările rulante. Acolo. Stau să văd ce se mai întâmplă. Dar știu că frații mei ies la rugăciune. Știu că e vineri seara, știu că e marți seara, știu că e joi. Și mă mir că s-i spitit. Dar unde trebuia să fie? Dragii mei, am această întrebare. Oare cum ne încheiem noi ziua? Oare ce facem seara? Îmi scrie astăzi un fost pușcăreaș, îmi scria un mesaj audio. Și o zis, are grijă de când am ieșit din închisoare și l-am întâlnit pe Dumnezeu și m-am căsătorit. În fiecare seară închei ziua cu Biblie și cu rugăciune și cu soția și copiii lângă mine. Și am biruință! E seară, e noapte afară, dar în viața mea e lumină. Pentru că-s conectat la cer, s-s conectat la Dumnezeu. Dragii mei, dacă vrei să ai lumina în inima ta, dacă vrei să trăiești în lumină, e foarte important ochiul tău ce face. Ochii acestui băiat o ieși să caute. O zis, fetele alea din cor sunt prea smerite, nu-mi convin. Nu, eu vreau altceva. Și Biblia spune, dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău cum e? Plin de lumină. Dragii mei, din punct de vedere fizic, noi nu putem, de exemplu, puneți pe cineva să care ciment sau rigid sau greze sau faianță care nu mânca de 4 zile. Dar nu are cum să facă lucrul ăsta. Pentru aia noi mâncăm de 2-3 ori pe zi ca să, din punct de vedere fizic, avem nevoie de proteine, de calorii, avem nevoie de calciu. Avem nevoie ca să ne întremăm, să fim puternici, să putem munci. Crezi că sufletul n-are aceeași nevoie? Din punct de vedere fizic, hrana intră pe gură. Spiritual, din punct de vedere spiritual, hrana care tu o consumi intră pe ochi. 85% din informația care ajunge în mintea noastră vine prin ochi. Pentru aia spune Iisus Hristos, dacă ochiul tău vede ce-i bine, tu vei fi motivat de dorința de a trăi frumos, de a fi în lumină. Care sunt lucrurile care le duci în mintea ta? Care le magazinezi? Un iPhone 7 are 256 de gigabytes. Un iPhone 7. Știți cât are creierul nostru? 2,5 milioane de gigabytes. Știți că fiecare imagine care o privești rămâne undeva? Știi că fiecare carte pe care o citești rămâne undeva? Știi că fiecare scenă la care privești rămâne undeva înmagazinată? Și în momentul când va trebui corpul tău și sufletul tău și mintea ta să ia o decizie, va lua o decizie pe baza lucrurilor înmagazinate în mintea ta. Doamne, dă-ne putere să trăim în lumină.
Amin, amin.
3. Am vorbit de loc, am vorbit de timp și vorbim de mod. Modul prin care vine ispita. Persoana prin care vine ispita. În primul rând, dragii mei, vreau să ne uităm la persoana aceasta prin care a venit ispita, femeia aceasta stricată. Vreau să vă spun că Biblia spune aici îmbrăcată ca o femeie stricată, ca să nu spun alt termen. Vreau să vă spun, dragii mei, că îmbrăcămintea provocatoare este un mod prin care vine ispita. Știți cum se îmbracă femeile stricate? Știți cum se îmbracă persoanele stricate? Două cuvinte. Sumar și strâmt. E foarte ușor de ținut minte. Sumar și strâmt. Să se vadă cât mai mult din exterior. Am avut la mine în clasă și la școală și cred că ați avut și voi oameni care nu știau cunoștea pe Dumnezeu cum îl cunoaștem noi, dar erau, de exemplu, olimpici la informatică sau olimpici la matematică. I-ați observat pe oamenii aceia ce simpli erau îmbrăcați? Ați observat vreo fată sau un băiat care venea de la Olimpiada Internațională de limbi străine sau de geografie sau de biologie vopsită pe păr în șapte culori? Eu n-am văzut asta niciodată. Întotdeauna oamenii ăștia, dragii mei, puneau accent pe interior. Și am învățat ceva de la ei și învăț ceva și din Biblie. Valorile noastre, dragii mei, sunt înăuntru. Și ceea ce e înăuntru se vede și pe afară, bineînțeles. Da? Dar Petru spune, podoaba voastră ce să fie? Un duh blând și liniștit. Care sunt valorile tale? Vreau să le spun astăzi tinerilor ceva despre căsătorie. Deci nu-i păcat să ai bani, dar dacă pe partenerul tău îl atragi în căsătorie cu bani sau prin banii care îi ai, trebuie să-l întreții cu asta. Nu-i păcat să ai o mașină scumpă, mai ales dacă care văduve și orfan cu ea, Doamne, mai dă-le încă 10. Da? Nu-i păcat asta. Dar dacă pe partenerul cu care tu discuți l-ai atras prin mașina respectivă, cu aia trebuie să-l întreții. Și îți va spune când apare următorul model. Te va anunța, vezi că o scos Mercedes-ul sau... Apoi nu este Mercedes-ul. Vezi că o scos, zice, ai grijă. Pregătești bani. Unde am vrut să ajung? Dacă l-ai atras prin corp, dacă l-ai atras printr-o îmbrăcăminte sumară, dacă l-ai atras printr-o îmbrăcăminte indecentă, prin dezvolire, dacă băiatul s-a uitat la lucrurile astea, toată viața ta vei avea de dus o cruce foarte grea pentru că va trebui să-l ții cu corpul tău. Și vreau să vă spun că și Pavel spune, corpul ăsta, trece. Dragii mei, e atât de greu să ții pe cineva lângă tine o viață întreagă când lucrul cu care îl ții se devalorizează. Dar dacă îl prinzi cu rugăciune, nu-i mai ușor. Să-l ții cu caracter, ce se vorbea aici, nu? Femeia aceasta, dragii mei, avea o îmbrăcăminte provocatoare. Vreau să vă spun ceva și o să mai amintesc lucrurile astea și mâine într-un alt mod. Omul care arată mult din exterior, de obicei, nu are ce arăta din interior. Să știți. Mă duc mai departe. Femeia aceasta mai avea o problemă. Ispita aceasta mai avea. Era bună de gură. Proverbe 7:11. Era bună de gură și fără astâmpări. Povestea mult. Vorbea mult. Dacă ar trăi în vremea noastră, ar avea probabil 5.000 de prieteni pe Facebook. Că mai mult au zis Mark Zuckerberg că n-ai cum să ai. N-ai cum. Limit. Da? Ar vorbi foarte mult, ar vorbi cu 10 băieți odată, de exemplu, dacă ar trăi în vremea noastră și s-ar părea puțin. Trăiți într-o vreme când mediile de socializare, da? Social media, vă pune la dispoziție o întreagă armată, să zic așa, de moduri în care puteți să comunicați. Am stat și m-am uitat pe discuții, unui mor mai trimite de niște screenshots. Stau și mă uit, dragii mei, pagini întregi. Nu găsești un cuvânt de valoare. Numai CF. Ce mai faci? Cum ești? Numai lucruri ieftine. Vreau să vă spun astăzi ceva foarte important. Feriți-vă de oamenii care vorbesc mult și n-au nimic de spus. Feriți-vă de persoanele care toată ziua trimit mesaje, care toată ziua stau la povești. Păi dacă zi o fată din asta, mănânc semiciul toată viața. Da? Voi zâmbiți acum pentru că vă fac părinții mâncare. După ce o să pățiți asta, nu o să mai zâmbesc. Și ceea ce vorbesc știu de la mărturisire. Cazuri în care au zis, frate Cristi, am văzut că îi merg degetele pe telefon, am văzut ce faci. Și apoi, dezastru. Da? Dragii mei, cine vorbește mult, nu se poate să nu? Păcătuiască. Am observat la oamenii foarte înțelepți. Și am câțiva prieteni, cunoștințe la care poate nu le pot ajunge nici până la vârful degetului la picioare. Știți ce greu smulge un cuvânt de la ei? Știți că omul cu cât e mai înțelept, cu atât vorbește mai puțin? Cu atât învață valoarea tăcerii? Uitați-vă la femeia asta, vorbea cu două înțelesuri. Senzual. Folosea chiar și un limbaj spiritual. Zice, eram datoare cu o jertfă de mulțumire. ce știa să le învârtă, nu? Apoi, femeia aceasta mai avea o problemă, era plimbăreață. Picioarele nu-i puteau sta acasă. Nu? Acum nu știu cum e în Canada. Dar România este un fenomen, dragii mei, care l-am văzut prezent. Da? Mama lucrează, tata lucrează din greu. Copiii, toată ziua, pe la mor, pe la plimbare. Toată ziua în oraș. Hai să ieșim undeva, zice. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi că cel mai valoros lucru pe care îl avem în viața asta este timpul. Bani mai poți să faci, mașini mai poți să cumperi. Spune-mi de timp cum faci rost. O zis Nicolae Iorga următorul lucru. În viață pierde bani și la moarte cer și în clipe. Știți că oamenii ocupați, oamenii implicați, oamenii lui Dumnezeu n-au timp toată ziua de plimbări. Toată ziua pe afară. Hai mă să ieșim. 6 ore pe zi, 7 ore. Mă uit la soția mea cu 5 copii. Avem 5 copii împreună. Amin. Și pe ai voștri. Da? Mă uit la mamele care s-au sacrificat, cum sunt mamele voastre, nu? Dragii mei, întrebați-le câte ore pe zi se plimbă. Prin parcuri, pe afară. În bucătărie se plimbă foarte mult. Sau se pună la spălat. Dar uitați-vă la fata asta. Apoi prea multă apropiere. L-a îmbrățișat. L-a văzut prima dată și deja l-a îmbrățișat, l-a sărutat. Fetelor, vreau să vă spun ceva în seara asta. Și dacă numai cu asta rămâneți din predică, nu știu cum o să rămâne, că nu prea scrieți mulți pe aici, dar în fine, se filmează. Ascultați-mă ce vreau să vă spun. Cu cât e mai valoroasă o cetate, cu atât e cucerită mai greu. Cu cât o cetate are mai mari valori, cu atât va fi mai bine păzită. Cu cât o fată se deschide mai ușor, cu atât e mai ieftină. Atenție, băieți! Mi-aduc aminte și acum, cred că 3 săptămâni am insistat de soția mea să-mi dea numărul de telefon. Și când mi l-a dat, nu a scris toate cifrele. Nu vreau să vă spun decât că am trebuit să mă duc acasă la părinții ei ca să ieșim prima dată în oraș. Dar acum și eu am fete și băieți și m-aș bucura și sper să facă la fel. Cei care vor veni peste câțiva ani, da? Nu a fost fata care s-a împins în... Ce mai e? Cum e? Da? Iertați-mă, dragii mei, vreau să fiu pe înțelesul lor. Știu că e convenție, dar vreau să fiu pe înțelesul lor pentru că știu problemele cu care se confrunt. Din prima, hai în oraș, hai să ieșim. Mama nu știe pe unde, tata nu știe pe unde. Habar nu știu, zice. Nu mai vine cu invitația, tati, pasă 200 mâini, mă mărit, zice. Tata, că-s o leșină. Infarct. Nu știe, nu... Te mir, te sperii. Prea multă apropiere. Dragii mei, vreau să vă spun, cine nu e împlinit în familie, va căuta împlinire în afara familiei. Ce mai bun prieten ai voștri trebuie să fie părinții voștri. Măcar părinții trebuie să spună amin dacă nu e. Nu? O relație frumoasă cu părinții. Nu? Doamne, binecuvintează-ne în seara aceasta. Mergem mai departe. Hai să vedem care sunt minciunile ispitei. Că nimeni nu cade în păcat până nu a fost înșelat mai întâi la nivelul gândului. De niște minciuni ale ispitei. Prima minciună a ispitei, care o folosesc mulți când păcătuiesc, știți ce spun? Toți fac asta. Da, toți sunt așa. La mine în clasă toți fac lucrul ăsta. Îmi spunea sora mea, am acasă o soră, cea mai mică soră, clasa 5, îmi spunea către mine, Cristi, toți colegii mei în clasa 5 au pornografie pe telefon. O zi, știi ce greu mi se rezist? Toți. Nu dau alte detalii, că v-ați șocat dacă ați spune alte detalii. În clasă 5. Și eu trebuie să mă duc în pauză în altul loc. Ei merg în alte locuri. Eu trebuie să mă duc contra curentul. Știți că mulți acceptă minciuna asta. Toți fac la fel. Dragii mei, în seara aceasta nu toți fac asta. Sunt aici tineri sfinți.
Amen. Amen.
1 Ioan 2:13. Vă scriu părinților fiindcă ați cunoscut pe cel ce este de la început. Vă scriu tinerilor fiindcă ați biruit pe cel rău. V-am scris copilașilor fiindcă ați cunoscut pe tatăl. Ioan, o zis, vreau să scriu scrisori unor tineri care biruiesc. Ce frumos! Doamne, mai scoate biruitori din seara aceasta. Când vine păcatul și vine ispita la ușa ta, vreau să spui lucrul acesta în gândul tău. Sunt și alții care trec prin aceeași ispite ca și mine. Și sunt biruitori. Și vreau să mă alătur și eu lor. Doi. O altă minciună a ispitei. Știți care este? Nu te vede nimeni. Bărbatul meu nu e acasă. O pleca, zice. Care am mere video. N-avem, că nu suntem în 2019. Nu ne vede nimeni. Dragii mei, vreau să vă spun în seara aceasta, cea mai performantă cameră video nu costă 1000 de euro. Cea mai performantă cameră video, dacă pot să spun în ghilimele, este ochiul lui Dumnezeu. Tu mă înconjori pe dinainte și pe dinapoi. Când eram în pântecele mamei mele și nu era radiografie și nu erau aparatele acestea care puteau să vadă, tu mă vedeai. Și în cartea ta erau scrise toate zilele vieții mele. Mie nu mi-e frică, dragii mei, sunt persoane, știu persoane în România care au făcut cadou la soția lui și au făcut cadou pix cu cameră video. Dar soția nu știa că e cu cameră video, au văzut numai pix simplu. Oameni care nu mai au încredere unul în altul, nu mai există fidelitate. Și atunci, hai să vedem ce face când eu nu-s de față. N-ai vrea astăzi să înțelegi că Dumnezeu te vede la fiecare pas. Amin. O altă minciună. Eu sunt puternic, zice. Eu sunt tare. Tu n-ai abar că eu pot să stau lângă păcat și să nu păcătuiesc. Eu pot să stau lângă și să nu păcătuiesc. Dragii mei, când ne credem cei mai tari, vom fi cei mai slabi. Nu uita ce spun. Mă uit la Samson. Omul care biruiește leul și nu poate birui eul. Omul care ridică porți de sute de kilograme. Și cade în fața unei femei. Vreau să vă spun că poți să ai mușchi din punct de vedere fizic. Nu înseamnă că ești puternic spiritual din cauza asta. Greutățile fizice se ridică cu mușchi, e adevărat. Greutățile spirituale cu genunchii bătătoriți. 1 Corinteni 10 cu 12. Cine crede că stă în picioare... Să se bată cu pumnul în piept. Să se compare cu alții, nu? Nu. Să ia seama să nu cadă. Dragii mei, diavolul în seara aceasta și în fiecare zi, n-are treabă cu aia care scăzuți. Diavolul, toată armata și-o trimite spre tine și spre mine, care ne luptăm să rămânem în picioare. Și vom rămâne în picioare. Pentru că Dumnezeu ne va ține în picioare.
Amin, amin.
Nu te mai baza pe puterea ta și spune, eu sunt puternic. Nu. Unul singur e puternic. Dumnezeu. Tu trebuie să te ții de El. În 18 mai 1980 a avut loc erupția vulcanului Sfânta Elena din Washington, D.C. 18 mai 1980. Cea mai mare erupție din istoria Statelor Unite ale Americii. Cu două luni înainte, pompieri, polițiști, oameni trimiși special de guvern, au mers pe la toate satele care erau în jurul acelui vulcan, în regiunea aceea. Și le-a spus acelor oameni, după studiile noastre, în următoarele săptămâni se va întâmpla 100% o erupție vulcanică. Părăsiți-vă casele, terenurile, tot ce aveți aici și veniți cu noi, pentru că viața voastră e cea mai scumpă. Ori ajuns în fața unei case unde locuia un bătrân de 83 de ani. Harry Truman, supraviețuitor al primului război mondial. Și i-au spus, domnule, uite care e problema. Și ce-a spus el? Am fost în primul război mondial și glonțele au trecut pe lângă mine. Unul nu m-a atins. Am fost în luptă, am fost în război. Voi credeți că mi-e frică de vulcanul ăsta, right? Eu am experiență. Eu am stat în fața morții și n-am avut nicio problemă. Nu o să se întâmple nimic și chiar dacă se va întâmpla, nu o să fiu eu la care mor. A fost îngropat sub 45 de metri de lavă, cenușă și măl. Trupul lui nu a fost găsit. Niciodată. Pentru că n-ai cum să fii biruitor când te bazezi pe tine. Dacă vrei să fii biruitor, ascultă. Ascultă de slujitori, ascultă de frații care spun, de părinții tăi care spun, nu-i bine așa. Și o să vezi că o să fii un biruitor. Apoi o altă minciună, păcatul e dulce, zice. E dulce păcat. Proverbele 5 cu 3, căci buzele femeii străine stricoară miere și cerul gurii ei este mai lunecos decât îndelemnul.
dar la urmă este amară ca pelinul, ascuțită cu o sabie cu două tăieșuri. Te simți bine pentru câteva minute, poate pentru câteva zile. Citeam despre Nathan Horwitz, un expert în culturile de ciuperci, poate unul din cei mai buni în acest domeniu din lume. Și omul acesta spune așa, că există o categorie de ciuperci numită, o specie de ciuperci numită Amanita phalloides, în latină, care este cea mai otrăvitoare din toate speciile care există. Și acum ascultați, vă rog, paradoxul. Este ceva foarte ciudat cu aceste ciuperci. Gustul lor este foarte bun, iar otrava acționează încet. Mergi acasă, mănânci, te simți foarte bine, spui, am avut o masă extraordinară, mergi la serviciu a doua zi sau la liceu sau la școală, te lauzi cu ce ai mâncat, am mâncat cea mai bună ciuperci în viața mea. Și în timp ce spui cuvintele acestea, simți că te lasă picioarele și mori câteva minute. Dragii mei, de multe ori ispita poate fi ca această specie de ciuperci otrăvitoare, foarte atractivă și bună la gust, dar camuflând cea mai puternică otravă. Vreau să mă apropii de încheiere și în ultimul sfert de oră, în ultimele 10 minute, vreau să vedem cum pot să biruiesc ispita. Am văzut ce este ispita, am văzut care sunt minciunile cu care vine la pachet, dar hai să vedem cum putem să fim biruitori. Cum pot să mă păstrez sfânt într-o lume murdară? Cum pot să stau ca și nufărul la Oradea? Da? Veți găsi nuferi. Nuferul e protejat de lege. Noi suntem protejați de Dumnezeu.
Amin.
Și în toată apa aia murdară, nuferul stă la suprafață. Și își păstrează culoarea, își păstrează frumusețea. Cum pot să fiu un biruitor? Unu, știind, cunoscând cuvântul lui Dumnezeu.
Amin, amin.
Ioan 17:17, ușor de reținut, sfințește-i prin cuvântul tău, cuvântul tău ce este?
Adevăr.
Psalmul 119:9, cum își va ține tânărul curat tăcărarea? Cum se va păstra sfânt? Îndreptându-se după cuvântul tău. Dragii mei, vreau să vă pun această întrebare. Ce faci în ziua ispitei dacă nu cunoști cuvântul lui Dumnezeu? Vreau să vă spun că și cuvântul sau cuvintele lui Washington, cuvintele lui Lincoln, cuvintele lui Caragiale sau lui Eminescu, cuvintele oricărui om mare, nu te ajută cu nimic în ziua ispitei. Însă vreau să vă spun că există un cuvânt care se numește cuvântul lui Dumnezeu, care poate închide gura diavolului. Acest cuvânt, prin acest cuvânt s-a făcut lumină. Primul strigăt pe care Universul l-a auzit a fost următorul, să fie lumină. Și s-a făcut lumină. Acest cuvânt a despărțit Marea Roșie. Acest cuvânt a vindecat ologii. Acest cuvânt a ridicat șchiopii în sus. Acest cuvânt a înmulțit pâinile. Când vii cu acest cuvânt și îl pui în fața diavolului, ascultă-mă, vei fi un biruitor.
Amin.
Dragii mei, m-am uitat la Iisus Hristos și m-am uitat la diavolul și la acel moment când a fost Iisus Hristos ispitit de diavolul. Diavolul nu vine la Iisus Hristos cu filme imorale. N-avea niciun succes. Diavolul nu vine la Iisus Hristos cu bârfă, cu minciună, cu hoție. La oamenii firești cu astea vine, la oamenii spirituali, diavolul vine cu Biblia. Și din Biblie poți să îți scoți versete din context, să le faci pretext pentru păcatul tău. Și diavolul știa Biblia, dar o dat de unul care știa Biblia mai bine ca și el. Dragii mei, în 6.000 de ani, vreau să vă pun întrebare, au avut timp diavolul să învețe Biblia? Știți că diavolul știe Biblia mai bine ca mulți pentecostali? Am o provocare pentru voi toți prezenți în seara asta aici. Nu lăsa pe diavolul să știe Biblia mai bine ca tine. Când va veni cu o ispită la tine, da? El va porunci îngerul să te păzească. Tu să știi să răspunzi. Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeu tău. Când va veni cu un cuvânt, tu să ai acolo să-ți poți să spui. Nu? Am întâlnit oameni care s-au scăpat cu o vorbă urâtă și, sau cu un lucru mai înjurătură. Și au zis, m-am scăpat. Și am spus, nu te-ai scăpat, aia era înăuntru. Că dacă era, de exemplu, Duhul Sfânt, te scăpai cu o vorbire în altă limbă. Nu? Sau, de exemplu, dacă era cuvântul lui Dumnezeu, te scăpai cu un verset din Biblie. Nu? Te-ai scăpat cu o bârfă pentru că aia a fost înăuntru. Un vasul ăla de lut, asta a fost, nu? Doamne, umple-ne de cuvântul tău.
Amin, amin.
Dragii mei, trăim o vreme când Biblia nu mai e citită.
Mă gândeam astăzi, meditând la mesajul acesta, toți cred că avem Biblia în bibliotecă. Câți avem Biblia în inimă? Nu? Dacă ar fi să îți ia casa foc și să mai poți intra o dată în casă să salvezi ceva, ce ai salva? Unde ar merge după laptop? Ar trage cu... Da? Ar intra, mă, acolo sunt pozele mele, mă. Ar intra după telefon încă o dată. I-am spus soției mele într-o zi. Am o Biblie acasă. E ruptă deja. E Biblia pe care părinții mei mi-au făcut-o cadou la 7 ani. Și-au zis, cartea asta te va ține în biserică. Și-am pus-o într-un loc special în dulap și-am zis, dacă va lua odată foc casa, se va întâmpla ceva. Doamne ferește! După ce vă salvez pe voi, eu mai intru odată să iau cartea asta. Că e cartea care mi-a dat o direcție în viață. Știi cuvântul? N-ai cum să fii biruitor dacă nu cunoști Biblia. Mă uit, dragii mei, o scos Hollywood-ul, seriale, filme câte vrei. Lumea astăzi își poate petrece sute și mii de ore, meciuri, tot ce vrei, numai să pierzi timpul. Și omul ajunge pe patul de spital, bolnav, și spune, Doamne, mai dăm 3 luni. Și Dumnezeu spune, ți-am dat 50 de ani și ai făcut praf, ce să mai faci cu 3 luni? 2. Dacă vrei să fii biruitor, trebuie să mai știi un lucru, și anume, că nicio ispită nu este peste puterea ta. Nu. Eu nu-l pun pe pruncul meu de 5 ani pe Ianis, care l-am avem acasă, da? Nu-l pun să care saș de cartofi de 20 de chile. Îl nenorogează. Dar îi spun să-și ia farfuria după ce mănâncă și să-l ducă în chiuvetă. Poate face asta? Poate face. Întâi Corinteni 10:13, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Adică spune Dumnezeu aici, dacă ești în clasa întâia, nu-ți dau integrale și derivate, ci îți dau adunare și scădere. Nu o să poți să spui, a fost prea grea ispita pentru tine. Nu, nu, nu. E pe nivelul tău. 3. Știind că nu există ispită fără ușă de scăpare. Dragii mei, am uitat la voi aici, la biserică și la noi. Pompierii ne obligă și multe biserici din țară au fost obligate să pună un exit sign. Vreau să spun astăzi un lucru. Nu există ispită fără ușă de scăpare, fără exit sign. Era Iosif într-o zi, o rămas acasă, muncea acolo în casa lui Potifar și nu știu, ca și în Proverbe 7, o fi plecat și bărbatul ăsta undeva, o fi avut ceva de făcut. O lua cu el sacul cu bani. Și în timp ce lucra pe acolo Iosif, nu știu ce lucra, numai s-o trezit că vine lângă el femeia aceea, a lui Potifar, o femeie stricată. Și femeia aceea a început să-l complimenteze și i-a zis către el, cum faci tu curat, nu face nimeni, că așa vine ispită. Știi? Să te simți bine mai întâi. Iosif, tu ești baza în casa asta, dacă merge afacerile bine, e din cauza ta. Dar ea spera că prin complimentele astea îl face pe Iosif să se uite la ea în ochi. Și Iosif se uita după exit sign. Știți? Și Iosif la un moment dat se uită în sus și asta spune, ce faci? Uită-te la mine, hai să păcătuim, suntem singuri, nu ne vede nimeni. Și Iosif spune așa, cum aș putea să fac un rău atât de mare față de Dumnezeul meu? Dragii mei, nu era păstorul lângă Iosif, nu era dirijorul de cor, de fanfară, nu era o părință, nu era nimeni. Știți că, virgulă, caracterul tău și caracterul meu se vede atunci când nu-i nimeni lângă mine. Atunci se vede cine ești. Că foarte mult se comportă frumos când e lângă el păstor. Foarte mult se comportă frumos când e lângă el, când sunt lângă ei părinți. N-ai vrea astăzi să cauți ieșirea din ispită și când vine ispită să te concentrezi nu pe ispită, să te concentrezi pe ușa de ieșire. 4. Știind că vegherea și rugăciunea n-ar trebui să lipsească din viața mea. Matei, Marcu 14:38. Vegheați și rugați-vă de ce? Ca să nu cădeți în ispită, Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios. Dragii mei, am văzut că noi veghem foarte mult la bateria de la telefon, la observat. E și pus acolo un colț să vezi când mai e 3%. Dar așa e că voi n-așteptați până la 3%. Când e pe la 25, 24, 21, deja caos. Și știu, și am întâlnit tineri, un întors covorul invers, patul, dar nu găsesc încărcătorul, zice. Am intrat în panică că am baterie 25 sau 10% sau 3%. Am o întrebare. Câtă baterie mai ai la sufletul tău? Am pățit personal când am vorbit cu cineva care avea baterie puțină. Știți care au fost primele cuvinte? Nici măcar nu m-a salutat. O zis, Cristi, frate Cristi, o, s-ar putea să mi se întrerupă telefonul pentru că nu mai am numai 3%. Repede, dacă poți, scurt! Știți de ce rugăciunile unora scurte și rapide? Că n-au numai 3%. Tot pe fugă. Hai să ieșim, merem, dă-i drumul. Dar când e vorba să stea la bârfă, 3 ore e puțin. Dacă la meci să intră în prelungiri, nu se supără. Dragii mei, vreau să vă spun în această seară, dacă vrei să ai biruință, trebuie ca să ne încărcăm împreună prin rugăciune și prin veghere. Și spun, Doamne, ajută-ne la asta.
Amin.
Trebuie tot timpul să fii un alertă. La fel ca și la baterie la telefon, pot să mai dau un exemplu. Eu nu pot să mă duc, da, să pun gas în mașina mea, să pui motorină sau să pui benzină și să spui, uite, eu pun numai un litru, da? Și de aici până în New York, eu mă duc cu asta. N-ai cum! Măsura distanței tale este direct proporțională cu cantitatea care o ai de gas în rezervor. Câte rugăciuni ai în viață, atâta biruință vei avea în viață. Câtă veghere ai în viață, atât de multă sfințenie vei avea în viață. Doamne, dă-ne putere să facem lucrul acesta. Psalmul 39:1. Voi veghea asupra căilor mele. Dar de ce voi veghea? Ca să nu păcătuiesc cu limba, îmi voi pune frâu gurii cât va sta cel rău înaintea mea. Și în ultimul rând, știind promisiunile pe care Biblia le face cu privire la cei care biruiesc. V-ați gândit vreodată că Dumnezeu în cer are răsplătiri speciale pentru oamenii speciali care se numesc biruitori? Apocalipsa 2:17 va mânca din mana ascunsă. Apocalipsa 2:26 va stăpâni peste neamuri. Am o întrebare. Cum o să poți stăpâni peste neamuri întregi dacă n-ai putut să te stăpânești pe tine? Apocalipsa 3:12 va fi un stâlp în templul lui Dumnezeu. Mai am o întrebare. Cum o să fii un om de bază în cer? Cum o să fii un stâlp dacă n-ai putut fi un om serios în cor? Dacă păstorul nu s-a putut baza pe o slujbă, pe tine sau pe mine, cum o să se bazeze Dumnezeu în cer să fii un stâlp, să ții templu în picioare? Dragii mei, tot ceea ce va fi în cer va fi în aceeași măsură cu ce am fost pe pământ. Apocalipsa 3:21 va sta pe scaunul de domnie cu Dumnezeu, cu o singură condiție, să nu fi stat aici pe scaunul bajocoritorilor. Doamne, ajută-mă la asta. Iacov 1:12, ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Gândește-te când stă în fața următoarea imagine și ascultă-mă, ai numai 3 secunde să biruiești. Dacă 3 secunde n-ai dat click, poți să mergi mai departe. Nu negocia, nu fă tranzacții cu diavolul. Vă spuneam la început și cu asta mă apropii. Diavolul studiază ceea ce îți place și cu aia vine. L-a studiat pe Esau ani de zile și a văzut că îi place mâncarea. Și a văzut că pentru ciorba de linte are o atracție specială. Și într-o zi când a venit acasă, spune Biblia, frând de oboseală. Că atunci te caută diavolul, când n-ai mai citit Biblia de 4 săptămâni. Când n-ai mai postit de 6 luni, diavolul caută și vede că ești frânt spiritual și spune, acum dacă îl lovesc, îl termin. Și se uită Iacov la Esau și spune, Esau, știi cât te costă ciorba asta? Nu știu cât poate fi o ciorbă în Canada. Nu știu, 20 de dolari, 10, cât poate să fie o ciorbă? Cea mai scumpă ciorbă din Biblie, dragii mei, a fost ciorba aceea a lui Esau. Și Iacov a făcut așa un test. Dreptul de întâi născut. Dublu în putere, dublu în posesiune. Erau multe binecuvântări pentru întâi născut. Și Esau a zis, e perfect. E ok, e în regulă. Și Iacov a spus, și ai spus, jură, nu cred, ești gata să-mi dai. Dragii mei, diavolul îți dă plăceri pe termen scurt ca să-ți ia binecuvântări pe termen lung. Nu lăsa să facă asta.
Amin.
Doamne, dă-ne puterea astăzi să fim sfinți. Să fim oameni care să biruim. Nu o să te testeze diavolul cu păcate mari, mai întâi vine cu cele mici. Mi-aduc aminte, aveam, nu știu, 7 ani. Eram partea unei familii care astăzi suntem 9 copii. Atunci noi eram, cred că, 4 sau 5. Dar am crescut într-o familie modestă. Ne-am dorit foarte mult să am și o minge, să mă joc ca și orice copil. N-au avut bani părinții să ne cumpere o minge. Jucam fotbal în curte cu sticla de Coca-Cola. Și sticla aia de Coca-Cola era cumpărată doar când veneau musafiri. Așa a fost vremea aceea. Și într-o zi, diavolul a văzut ce ne-am dorit. Și într-o zi, împreună cu părinții, am plecat în vizită la cineva. la un om care stătea bine financiar. Mi-aș dori o minge de tenis, o minge de fotbal, mi-aș dori și eu să mă joc cu ceva. Și în curte, la omul acela care era din biserică, erau, nu știu, 7 sau 8 mingi pe jos aruncate. M-am și gândit, mă, fii atent, la asta s-a aruncat în curte mingele. Dacă era la mine, aveam grijă de ele, mă. Aici plouă pe ele, fii atent cum se comportă cu ele. Că diavolul știe să vină. M-am tot gândit, cum o să iau mingea și să fug cu ea, că dacă e din 7-8 aruncate pe jos, iau una. Dar n-are cum să vadă că îi lipsește una, că dacă știe, avea grijă de el, nu? Și am urmărit momentul când părinții mei au intrat în casă și s-au pus la povești. Și eu m-am făcut de lucru pe afară, m-am plimbat pe acolo. Mă gândeam, erau 7 sau 8 mingi de tenis. Mă gândeam, cum să o bag în buzunar să nu se vadă? Cum să o iau, cum să mă duc cu ea, mă, dacă mă vede vreun vecin? Și mă tot apropiam de locul acelor mingi. Și când am fost la un metru, am auzit o voce, când am întins mâna. Mai știi ce verset? Mai știi ce te-a învățat învățătoarea de la școala duminicală duminicile trecute? Mai știi care e porunca aceea care spune să nu furi? Dragii mei, în momentul acela parcă m-a paralizat mâna. Am oprit. Am rămas fără minge în viață, dar am rămas în biserică. Sunt azi aici. Nu pentru că n-am avut eșecuri în viață, că și eu am avut înfrângeri ca și voi. Dar vreau să vă spun că sunt în biserică astăzi pentru că în copilărie n-am furat o minge de tenis. N-ai vrea să mergi acasă și să te uiți la lucrurile de care ești învins și să spui, vreau de astăzi să mă păstrez curat. Ne-a vorbit Domnul prin prorocia seara și a spus, sunt aici persoane care slujesc, care poate cânt, care poate dau bani, dar nu s-au întâlnit cu mine încă. Că atunci când te întâlnești cu Sfântul, devii și tu Sfânt.
Amin.
Eram copil și cântam cu frații mei o cântare la biserica din Micalaca. Nu o să o cânt în această seară. Dar vreau să vă las versurile ei. Mi-am pus-o la favorite în telefon. Și aș vrea să mă urmărească toată viața. Și cântarea aceasta, poezia aceasta lui Ioanid, spune, păstrează ochii fără vină. O clipă nu-i lăsa, frați. Plutind pe valul greu de tină, stă nufărul ca o lumină. Păstrează ochii fără vină, mereu pentru Iisus curați. Păstrează pentru El urechea, să nu dai pradă nimănui. O șoaptă cea din tâi străvechea, a smuls din paradis perechea. Păstrează pentru El urechea, sfințită pentru glasul Lui. Păstrează buzele curate, potir de rugi și de cântare. Să avem un trup mai sfânt ca toate. Iisus ne vrea ca nestemate. Păstrează buzele curate să-L poți primi cu sărutări. Păstrează inima ascunsă. Nu te deschide imediat la oricine. Nu spune taina ta imediat. Păstrează secretele și spune-le pe genunchi lui Iisus în rugăciune. Nu pe internet. Nu la alții. Care vor face pietre din secretele tale și te vor lovi mai târziu. Spune-i-le lui și el ți le va rezolva. Păstrează inima ascunsă, să nu cazi de săgeți răpus. Sub pavăza cea nepătrunsă, sub strop din coasta lui străpunsă, păstrează inima ascunsă pentru Iisus. Pentru Iisus. Doamne, ajută-ne la asta.
Amin.